Здравейте, приятели! Здравейте всички, които слушате единственото специално изучаване на свещеното писание. Ние разглеждаме стиховете последователно записани в Евангелието от Матея. В миналото предаване се спряхме на изпълнението на старозаветните пророчества за идващия Месия, за посещението на мъдреците при младенеца. В настоящото предаване ще продължим изучаването на глава 2. Ще говорим за бягството в Египет и ще започнем изучаването на глава 3. Чуйте 13 стих на глава 2. А след отиването им, ето ангел от Господа се явява на съне на Йосифа и казва: «Стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет. И остани там, докато ти река, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби». Ангел Господен се явява и на Йосиф и му казва, че е време да изведе детето от Витлеем, защото Ирод ще се опита да го убие. Забележете незабавното подчинение на Йосиф. И тъй, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, гдето остана до Иродовата смърт, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: «От Египет повиках сина си». Глава 2, стихове 14 и 15. Последното е цитат от книгата на пророк Осия, 11 глава, 1 стих, и представлява едно изключително пророчество, тъй като е обосновано исторически. От Египет е повикан синът, който е народът. От Египет бива повикан и синът, който е личност, а именно това дете. И така Йосиф отвежда детето и майка му в Египет и остава там, докато Бог не го повиква. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всичките мъжки младенци от Витлеем и във всичките му околности от 2 години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците. Глава 2, стих 16. Една част онова, което ще кажа, е предположение, на друга част е основана на факти. Както споменах и преди, мъдреците не са пристигнали по времето, когато овчарите са дошли в обора. Дошли са много по-късно, според стих 11, тогава семейството се е преместило в къща. След това Ирод се среща тайно с мъдреците и внимателно научава времето, когато се явила звездата. Предполагам, че мъдреците са му отговорили, че това се е случило преди година. Ако сме прави в предположението си, че тези мъже са били от различни части на изтока и се срещнали на определено място, тогава те са започнали пътуването си към Ерусалим и изминало много време, тъй като в онези дни са пътували бавно с камили. Ирод е бил толкова разгневен заради това, че мъдреците не са му докладвали за детето, че вероятно е казал: «Щом казва, че е било преди година, тогава ще удвоя времето и ще убие всички деца до 2-годишна възраст». Това е един от фактите, който доказва, че Ирод е бил луд човек. Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва: «Глас се чува в Рама, плач и голямо ридание. Рахил оплакваше чедата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече». Матея 2 глава 17 и 18 стихове. И това пророчество е необичайно. Еремия не казва, че плачът ще се чуе във Витлеем. Сигурен съм, че и във Витлеем е настанал голям плач, но пророкът споменава Рама, а той се намира почти толкова на север от Ерусалим, колкото Витлеем е на юг от него. Рама е било родното място на Еремия. Предполагам, че когато войниците са получили заповедта да избият децата, капитана е казал на Ирод: «Откъде искате да започна?» Може би старият Ирод е отговорил: «Просто очертайте един кръг около Ерусалим с радиус на юг до Витлеем и на север до Рама». Ирод, както виждате, е избил страшно много деца. Можете да си представите плача от Витлеем чак до Рама. Радиус от около 10-12 км или диаметър около 25 км. Това е едно съкрушително време за хората, изгубили децата си. Пророчеството, дадено от Еремия, се е изпълнило буквално. А като умря Ирод, ето ангел от Господа се яви на Йосифа в Египет. Глава 2, стих 19. Обръщам внимание на следното. Казва се, че ангелът Господен се явил на Яков при Фануил. Битие 32 глава. Тук се казва ангел Господен. Ангелът Господен много пъти е Христос, който се явява преди идването му в плът. Сега Христос се намира в Египет и каза, стани, вземи детето и майка му и иди в Израилевата земя, защото измряха оние, които искаха живота на детето. 2 глава, 20 стих. Изключително важно е да се изведе Исус от Египет и да бъде заведен обратно в Израел. Най-важната причина е, че той се е родил под закон и трябва да живее под Моисеевия закон. Той е единственият, който изобщо някога го е спазил. Исус трябва да бъде изведен от влиянието на Египет. Не е трябвало да бъде отгледан там, както е бил отгледан Моисей и Израилевият народ, докато са се превръщали в нация в египетската земя. И тъй, той стана, взе детето и майка му и дойде в Израилевата земя. Но като чу, че над Юдея царувал Архилай, наместо баща си Ирода, страхуваше се да иде там и предупреден от Бога на сън, оттегли се в галилейските страни. Дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей. Матея 2 глава 21-23 стихове. Архилай, който се споменава, е бил още един Ирод и то също така жесток човек. Ще се нарече Назарей. Еврейската дума за Назарет означава клон или израстък. Град Назарет е бил наречен така заради това, че е бил незначителен. Пророчествата в Исаия, 11 глава, 53 глава и също Псалом 22 са свързани с термина Назарей. Но Господ Исус получава това име не само защото е израстък от Есеевия корен, а и защото израства в Назарет. Така бива наречен Назарянин, което е изпълнение на пророчествата. До тук разгледахме четирите пророчества, които са свързани с различно местоположение при раждането на Исус. Роден в Витлеен, повикан от Египет, плач в Рама и наречен Назарей. Всички те са се изпълнили по съвсем естествен начин. Той обединява всички тези пророчества и онова, което ни изглеждало странно в пророчествата, се превръща в нормална реалност. Нататък ще продължим с изучаването на глава 3. Основната тема на глава 3 е Йоан Кръстител, предвестникът на царя, който прогласява царството и кръщава Исус. В ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: «Покайте се, понеже наближи небесното царство». Евангелие от Матей, 3 глава, стихове 1 и 2. Най-неочаквано Йоан Кръстител се появява в страниците на писанието. Ако разполагахме само с Евангелие от Матей, щяхме да си попитаме, откъде е дошъл той? Тъй като Матей не казва нищо по този въпрос и причината е очевидна. Пророк Малахия е казал, че вестителят ще дойде да приготви пътя за идването на царя. В 3 глава на Малахия, 1 стих, четем: «Ето, аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мене». Този вестител е Йоан Кръстител. Човек няма нужда да знае подробности от живота на един вестоносец. Ако някой дойде при вас и ви донесе някакво съобщение, вие ще го питате ли какъв е твоят произход, кога си се родил, къде си се родил и така нататък. Тези неща не ви интересуват, интересува ви посланието, защото то е най-важното в момента и искате да го чуете. Затова му благодарите и го освобождавате. Йоан Кръстител ясно дава да се разбере, че е само един вестител. Матей също го подчертава. Затова Йоан Кръстител се появява на страниците на писанието, проповядвайки в юдейската пустиня. Покайте се, понеже наближи небесното царство. Нека да се спрем на следните изрази. Покайте се, небесното царство и наближи. Те са много важни. Покайте се е израз, който винаги е бил отправен към Божия народ, към призива да се върнат. Покайте се в оригинала на гръцки е метаноя, което означава да промениш решението си. Тръгнали сте в погрешната посока, обърнете се и тръгнете в друга. Покаянието се отнася преди всичко за спасени хора, т.е. за Божии люди от всяко време. Те са уния, които трябва да се върнат, когато са станали студени и безразлични. Това е било посланието и към седемте църкви от Мала Азия в Откровение 2 и 3 глави, както и посланието на самият Господ Исус. Някой ще попита дали неспасеният човек не трябва да се покае. На неспасение се казва да повярва в Господ Исус Христос. Такова е било посланието на апостол Павел към началника на затвора в Филипи. Деяния 16 глава 31 стих. Този човек е имал нужда от покаяние, но когато един неспасен повярва в Исус, той се покайва. Вярата означава да се обърнеш към Христос, а когато се обръщаш към Христос, обръщаш гръб към нещо друго. Ако не обърнеш гръб на нещо, тогава това ще рече, че не си се обърнал към Христос изцяло. Така че покаянието всъщност е част от вярата, но основното послание, което трябва да се отправя към неспасените днес, е да повярват в Господ Исус Христос. Хората трябва да се доверят на Христос като на свой Спасител. И тогава, ако се обърнат към Него, то те са загърбили нещо друго. Изразът «небесното царство» означава управлението на небето над земята. Господ Исус е царят. А няма царство без цар. Нито пък цар без царство. Дори английският цар е казал: «Разменям царството си закон». Ако бе заменил царството си закон, нямаше да бъде цар, а само обикновен човек на кон. Един цар трябва да притежава царство. Тогава какво има предвид Йоан Кръстител под израза «наближи небесното царство»? Искал ли да каже, че небесното царство е дошло на земята в лицето на царя? Дали небесното царство е реално и днес? Да. Онези, които дойдат при него като при Спасител и изповядват името му, биват пренесени в царството на възлюбения Божий син. Те вече принадлежат на него и връзката между тях е много по-близка, отколкото между поданик и цар. Христос е младоженецът, а вярващите са част от неговата невяста. Но някой може да попита дали не сме просто поданици на царството, щом като трябва да спазваме неговите заповеди. Има нещо повече. Ние трябва да му се покоряваме, защото го обичаме. И това е връзката на любовта. Ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Йоан 14 глава 15 стих. Както казахме, небесното царство е управлението на небето над земята. Това все още не е пълна реалност днес. В момента Христос не царува над света. Трябва да има нещо нередно с онези, които твърдят, че небесното царство вече съществува. Христос не царува по никакъв начин, освен в сърцата на онези, които са го приели. Но един ден той ще дойде, за да установи царството си на земята. И тогава той ще потуши всякакъв бунт. Сега евангелист Матей ни казва, че онова, което е записал, става в изпълнение на пророчество. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: «Глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него». Матея 3 глава 3 стих. Това е пророчество от 40-та глава на Исаия, 3 стих. Глас на един, който вика в пустинята. Йоан Кръстител твърди за себе си, че е само един глас, който вика в пустинята. А целта му е да приготви пътя за Господа. И тук нещо се казва за бита на Йоан. Той носеше облекло от камилска козена и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Матея 3 глава 4 стих. Определено бихме го нарекли странен тип. Спазва необичайна диета, облича се доста странно. Външният вид на Йоан би го причислил към днешните скитници. Носил е дреха от камилска вълна и кожен пояс около кръста си. Хранил се е с един определен вид скакалци и див мед. Казва ни се също, че никога не се е бръснил и имал дълга коса. Определено странен човек, който е натоварен обаче с мисия. Той всъщност е старозаветен образ, който се появява на страниците на Новия Завет. Изглежда и съвсем определено е последният от старозаветните пророци. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност. Матея 3 глава 5 стих. Всички тълпи са отивали при него. Йоан не наема някой стадион, сграда или църква, нито пък е бил поканен от някое събрание. Той дори изобщо не е влизал в града. Ако някой искал да чуе Йоан, трябвало да отиде при него. Явно е, че Божия дух е бил над този човек. И се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Глава 3, стих 6. С други думи, това е отбелязвало някаква промяна в живота на тези хора. Самият факт, че са се кръщавали от Йоан, показва, че са живеели стария начин на живот и са се обръщали към нов живот. А като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идиха да се кръстят от него, рече им: Рожби, ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние. Матея 3 глава 7 и 8 стихове. Вижте кой пристига. Чуйте само как Йоан посреща тези видни посетители. Представете си, че вашият проповедник се изправи една неделя и каже: Рожби, ехиднини. Предполагам, че дяконите ще започнат да си търсят друг проповедник. Това наистина са силни думи. Йоан говори на почитани фарисеи и садокеи, като им казват, че трябва да има доказателства за новия живот. Не могат просто така да се кръстят. Той им говори, че в живота трябва да има плодове. И не мислете, продължава той, да казвате: Авраам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. Матея 3 глава 9 стих. Йоан тук прави едно доста силно изявление. Определено едва ли биха го избрали за най-известния мъж на годината в Юдея. Той много сурово ги критикува. И казва в 10 стих: Братвата лежи вече при корена на дърветата, и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. В Новия Завет се говори много за даването на плод. Раждането на плодове е възможно, ако имаме подходящо дърво. Само плодови дръвчета дават плод. Тук Йоан говори за братвата, която вече е поставена до корените на дървото. А причината за това е, че дървото не ражда плод. Ябълковото дърво дава ябълки, а сливата сливи. Но когато едно дърво ражда тръни, то не е ябълково и трябва да се отсече. Коренът и плодът са свързани. И едно дърво трябва да има определен корен, за да даде добри плодове. Точно това казва Йоан Кръстител, че лошото дърво ще бъде отсечено и хвърлено в огъня. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Матея 3 глава 11 стих. Йоан казва: Аз кръщавам с вода, но идва един, който и когато дойде, ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Това и продължава вече 2000 години. Ние с вас живеем във века на Святия Дух. Христос кръщава със Святия Дух в настоящия век. Той ще кръщава с огън, когато дойде следващият път, а огънът означава съд. Затова е необходимо да направим разграничение. Някои вярващи мислят, че в деня на Петдесетница учениците са били кръстени със Святия Дух и с огън, защото се казва, че огнени езици са застанали над главите им. Но, приятели, в Деяния 2 глава пише, че се явиха езици като огнени, които се разделиха и седнаха по един на всеки от тях. Тук не става дума за вятър и огън, а за идването на Святия Дух. Било необходимо нещо да привлече вниманието на зрението и на слуха. Затова при идването на Святия Дух не се е изпълнило кръщаването с огън. Кръщението с огън ще стане при второто идване на Христос. В днешно време Святия Дух идва над всеки вярващ. Не само на някой, но всички, които повярват, ще бъдат кръстени със Святия Дух, което означава, че вярващият се причислява към тялото Христово. Това е една от истините на Божието Слово. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме бягството на семейството с младенеца в Египет, връщането в Назарет, както и събитията от трета глава, служението на Йоан Кръстител и срещата му с фарисеите. В следващото ни предаване ще продължим изучаването на третата глава на Евангелието от Матей. Бог да ви благослови!